dɔgɔ kun tɛmɛnen bamacɛ wale min tara ka minisuma ale ka minɛnw sɛgɛrɛ n'a sɔrɔ tun bɛ kamiyɔn caman kɔnɔ ni olu jenina kɔn na fuseni watara n'ale ye kunnafonidi gafe min tɔgɔ k'olu hɛrɛ o ɲama ye ale bɛ a hakilinata di ni bamacɛ wale in kan.
Ami ye baara min daminɛ ka kan ninnu bɛɛ lajɛlen rekipere donc o de bɛ ka kɛ sababu ye donc groupe terroriste ninnu n'o ye djihadiste ye banbaaci kɛbale kɛbaga ninnu. Bon bibi na u tunnen don u t'a dɔn u bɛ min kɛ tuguni donc u yɛrɛkɛlen don donc u bɛ se ka min kɛ sisan o de ye ka taa population tɔɔrɔ ou bien ka taa nin acte waleya ninnu kɛ ka bingali walew kɛ parce que bibi na u kɔnɔna fililen don bon arme bɛ ka sebaaya sɔrɔ u kan.
Badukoba n'ale fana ye kunnafonidila ye kunnafonidi gafe min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Triomphe du Mali ni o ɲama ye ale fana ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni banbaaciya wale in a bɛ fɛn kelen de yira gɛlɛya a bɛ yen wa hali ni minisuma taara gɛlɛyaw o n'a to ka kɛ.
Fɛn min kɛra minisuma la o b'a yira k'a fɔ ko lakana gɛlɛya b'a la donc nin b'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma communauté internationale n'o ye diɲɛ jɛkulu ye o ka kan ka dɛmɛ don Mali arme ka tɛgɛ di Mali arme pour que banbaaci bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Parce que minisuma ka attaque nin b'a yira k'a fɔ ko minisuma mɔgɔw bɛna taa n'u taara gɛlɛya hali n'u taara gɛlɛya dɔ bɛ kɛ donc pour que gɛlɛya in kana sira sɔrɔ donc u ka dɛmɛ don an ka finitigiw ye u ka dɛmɛ don an ka autoritew ye pour que nin kɛlɛ bɛ se ka ban cogoya min na. Parce que ni kɛlɛ ma ban sɛnɛkɛlaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ bagan maralaw tɛ se ka bagan mara jɛgɛmanaw tɛ se ka taa jɛgɛ mara.
O la sa ni jɛma kan ka Mali dɛmɛ ka nin gɛlɛya in kɛlɛ Fuseni Watara ale bolo min y'an ka finitigilakaw ye olu kana k'u jɔyɔrɔ fana fin ni bamacɛ wale ninnu o kɛlɛ la.
Donc an bɛ min fɔ dɔrɔn o de hali bi an ka arme hali bi u ka mobilize population fana ka mobilize ka arme dɛmɛ renseignement na warisa ni bamacɛ wale kɛbaga ninnu furu bɛ se ka siri u ka nin kɛwale cɛjugu ninnu na.
An bɛ wagati min na sisan diinɛ jɛkulu fo ka taa bila jɛkulu wɛrɛw la olu kɔni a b'u hakili la k'a fɔ k'u bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ walasa bɛn o bɛ se ka na cogoya min na ni kumaɲɔgɔnya in yala malidenw olu hakilinata ye mun ye Fuseni Watara ani Badukoba an ka u lamɛn.
A bɛ san caman bɔ anw ni rebelliyɔn ninnu anw bɛ sigi ka fɔ kɛ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mɛ bi bi in na an bɛ don min na iko bi sigi ka fɔ waati tɛmɛna accord signera en 2015. Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. A signera 2015. Accord qu'on en a fait, accord signera donc que rebelles ou marfabla. Mais ami domaine est copié. Halbi, rebelles ou banon ou marfabla. Autrement, nous sommes marfabla. Il y a femme. Donc, armée qui a barré, armée qui a
fait. Si vous avez dit que 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 vous aw ta sigi aw ka kuma siɲɛ kelen aw ka bɛn ko la aw mun fisani nin ye n'a fɔra ko joli ka bɔ aw ka dɛsɛ aw ka sɔrɔ ka na aw sigi kuma ka kɛ aw tɛ ko ɲuman ye.
Mun ye an ka fintigilakaw ye n'olu bɔra Gawo Ɔktɔbru kalo tile fila ka u kunda Kidali kan an b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mun ye an ka fintigilakaw ye u ma don Kidali kɔni o kɔnɔna la fɔlɔ. Muhammed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.